en dat die Here in jou hart geplant het, jongen.
Ja. Nee, kyk, want ek het regtig gedoog, omdat ek verlede naweek weg was, en ek het lang naweek gevat. Ek weet, het was lang naweek, maar ek was met verlof van die donderdag tot die dinsdag, so dit was 'n verskriklike lang verlof, maar ook baie travel, want ek het die voorreg gehad om een van my beste pelle te gaan trou in Nelspruit, en dit was so special geweest. Maar, ja, so toe val ons vandag in met ek wat die oggend, daar sê, môre, baie welkom, vir almal wat, die fone wat ons saam praat, is lekker. So, toe val ek sommer vandag in, ek preek al twee oggenddienste vandag, live worship, en vanavond ook preek, en live worship, so, jy het dit seker gemaak, ek verdien my geld, wat ek verlede week met verlof gevat het. So, maar ek het die vraag vra, oor worship, oor die prentjie van worship. Baie keer het ons in 'n kultuur groot geword, of ons het een kulturele invloed gehad, van, ons het een prentjie van hoe worship lyk, en die kultuur het baie keer die prentjie van worship baie kom shit, en ek wou eindelijk die vraag gevra het om, net om so bykie te dink, dat jy bykie moet dink vir jouself, maar hoekom steek jy actually jou hande op in worship? Hoekom staan jy net rustig en stil, en partykeers van die vooraf lyk jy so bykie gevrek? Ek weet, is die eerste dienst, maar die eerste oggenddienst, maar wanneer ons hierdie amazing stukke waarheid sing, goeders sing soos, with 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. So, hoekom vir partij mense, like dit, with 1,000 hallelujahs, soos daar, maar vir partij mense is het, with 1,000 hallelujahs, dit is een gevrekte story, dit lyk baie hartseer, dit lyk baie teruggetrokke, en baie keer was het maar ding gewees, ons het groot geword in een kultuur waar, eerstens dat, misschien is jy skaam, want jy weet, mense kyk vir jou as jy dit so gedoen het, want jy is die enigste siel in die kerk wat dit so gedoen het, of jy, soos wat jy opgegaan het, het die pa van jou hand afgeklap, en gesê, dit is nie wat ons doen in die kerk nie, en dis nie hoe ons reageer nie. En, ek wil net so bykie die vraag vra rondom dit, en die doel van hierdie preek vandag is nie om 'n kerk te kry met klomp hande in die lig, mense wat expressive is in worship nie, mense wat hande klap vir die eerste twee songs, want ons sal lekker kick drum saam met dit nie. Die doel van hierdie is, dat ons sal verstaan, hoekom ons dit doen, hoekom ons reageer in worship. Dit is nie net 'n sondag tikboksie wat ons deurgaan, en dit is hoekom ons het doen. Dit is hoekom ons geworship het in die begin van die dienst nou vandag. Want baie keer met hierdie type dienste, as ons een worship gefokuste preek het, sal ons eerste preek en dan respond. Dan sal ons worship daarna. Maar ek wou intentioneel dit nie gedoen het nie, want ek wil nie hê dit moet vir jou een emotionele reaksie wees, want ons het nou een diep lekker preek gedoen oor dit, en nou gaan ek die vuur laat val oor al die goeders, en die Heilige Gees gaan dit uitstort, en dan tref die weekse probleem jou met 'n graaf in die gesig môre nie, en dan is jy net soos, kom jy volgende week weer terug, en is die selfde story, en is net gevrek, en is dood, en ek wil nie hierdie met die emotionele reaksie wees nie, ek wil hierdie met iets wees wat ons verstaan, wat ons vang van binnen af, buiten toe, dat hierdie nie iets is van, dis 'n emotionele gevoel nie, maar dit is 'n authentic reaksie van wat God kom doen het in ons lewe. En baie keer, as jy vir mense vra, maar hoekom doen jy dit? Hoekom is jy so bietjie stil en rustig in worship? Hoekom is jy nie so expressive nie? En dan, baie mense, sy reaksie is net gewoonlik, maar ek voel dit nie. Ek voel dit nie, ek het 'n moeilike week gehad, ek is moeg, dis die eerste diens, ons het nog planne vanmiddag met my skoonouers. Ek is net al baie negatief van gisteraand af. En ek is net nie in die vibe om nou te worship nie. Ek voel dit nie. En ek wil nie net deur emotions gaan nie, want dan gaan ek fake wees. Mense voel, as hulle dan net deur emotions gaan, dan is ek nie authentic nie. Dan is ek fake. And I'll just fake it till I make it vibes. En as jy so dink al oor, as jy die approach moet vat in die lewe, net met enig iets wat jy doen, dink aan die heel eerste ding wat jy doen in die oggend. Vanoggend, nadat gisteraand was rugby, ons het gekuier by vriende, lekker gekuier, ons het lekker kos gemaak, laat by die huis gekom, en vanoggend toe my wekker afgaan, so net nog 5, daar rond, 5-6, toe was ek nie lus, ek het nie gevoel om op te staan, I didn't feel it. So, wanneer jy môre oggend opstaan, en jy moet ook miskien nog stad toe ry, of enigiets soos dit vir jou werk, as jou wekker afgaan 5:00 môre oggend, of 4:30, wat ook al, want jy wil daai verkeer mis, en jy moet jouself regkry, jy moet opstaan, jy moet jou kind regkry vir skool, dit is 'n mission op sy eie, dan moet jy in die verkeer sit, op pad skool toe, om jou kind af te laai, dan moet jy in verkeer sit, op pad werk toe, waar jy nog moet deel met nog mense se issues en negativiteit oor jou lewe. Maar as ek net authentic is, mos nou van hoe ek voel in daai oomblik, dan sal ek net snoes gedruk het en verder geslaap het. Maar die feit dat ons dit doen, beteken nie ons is fake nie, beteken nie ons is inauthentic nie. Jy is besig om die regte ding te doen. Jy is besig om 'n volwassene te wees, want jy verstaan die realiteit van die verwagting wat daar is op jou lewe. Dat ek moet nou, my kind moet skool toe gaan, hy moet 'n education kry, ek moet werk toe gaan, sodat ek vir daai skool kan betaal, sodat ek vir my kar kan betaal, sodat ek my huis kan betaal, sodat ek kan sorg en voorsien vir my mense. Nou, skielik doen ons die regte ding, maar dit beteken nie ons is fake nie. Maar my binneste, my siel hier binne sê vir my, ek wil nog slaap in 'n warm bed. Nou, vir ons as nuwe skepsels, in Christus. En dit is waar die eerste helfte van hierdie preek gaan. Want ons praat oor worship, ons gaan praat oor identiteit. Ons gaan nie praat oor hoe lyk dit, hoekom steek ek actually my hande op, hoekom reageer ek so nie. Daar is 'n authentic reaction wat jy sal self ontwikkel van hoe jy worship. En dis my altyd lekker ventertjies wat hier voor sit. Hulle is so lekker expressive in worship, dis my baie lekker om te sien. Maar ons as nuwe skepsels in Christus, ons worship is opreg. Dit is authentic. Nie wanneer ons reageer op ons emosies nie. Van hoe ek voel in die oomblik. Maar dit is wel authentic wanneer ons reageer op die groter realiteit van wie Christus is in ons lewens. Wat hy vir ons kom doen het. Die openbaring, die revelation wat hy vir ons gebring het, die feit van 'n nuwe lewe, die feit van 'n ewige lewe, die feit van 'n nuwe restored lewendige verhouding met God die Vader. Wat hy vir ons kom doen het, hoekom hy sy seun gestuur het. Ons het hierdie grootste geskenk ooit gekry. Julle, ons het gisteraand nou kyk ons hier rugby en hoe expressive daai mense is wanneer die Bokke wen. Ek het gisteroggend julle, ons het 'n einde van die jaar Discovery manne kursus hardloop gaan doen en ek het nie baie geoefen vir dit nie. En hierdie lyfie is nie gemaak vir ver hardloop nie. Ek is 'n sprinter, bip, en ek's klaar. Kort en kragtig, bam, dis wat ek doen. 15 kilos is nie vir my gemaak nie. Ek kan nie, endurance met kort bene werk nie. Maar hoe ek gisteraand op en af gespring het, van excitement, het myself sweer, ek het niks gedoen gisteroggend nie. Ek het net gelê in my bed. Want ek's expressive, want ons sien 'n victory, ons is ingesluit in 'n victory. Nou, die prys wat Christus vir ons kon betaal het, is ons ingesluit in daai victory, dis die grootste geskenk, dis nie net op 'n Saterdag nie, dis nie net op 'n Sondag nie, dis vir ons hele lewe, het ons hierdie groot geskenk gekry, en dit is hoekom ons reageer. En dis ook nie net op 'n Sondag, vir 20-30 minute hier nie. Dit is 'n konstante reaksie, want ons het 'n ewigheidsgeskenk gekry, vir wat God vir ons kom doen het, en dit is ons wat reageer, want ons is actually authentic daar, want ons reageer volgens ons original design. Nou, net om vir jou te sê, jou oorspronklike design is nie hoe jy voel in daai oomblik nie. Jou oorspronklike design, al van Genesis 1 af, dan sê God hierso, en van vers 27 en 28 sê, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën. En God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vervul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat kruip op die aarde. Dit is ons oorspronklike design. Jy's geseën. Jy kan heers. Daar wat hy sê, wees vrugbaar en vermeerder. Vul die aarde, onderwerp dit en heers. Dit is jou oorspronklike design. Nie hoe ek voel tydens 'n braai of tydens 'n kuier nie. Nie wat mense vir jou sê oor jy reageer so en dit is eintlik wie jy is en jy is so tipe mens nie. Dis nie jou oorspronklike design nie. En wanneer ons in hierdie plek is waar ons toelaat vir ons emosies om te reageer en sê dis nou maar ek's maar net real, ek's net authentic. Dit is nie authentic nie. Nou, baie goeie voorbeeld van dit is die verlore seun. In Lukas 15 vers 7 van 17 die eerste gedeelte wat sê toe hy besef wie hy is. Hy is nou in hierdie negatiewe situasie, eet varkes se kos baie laag. En hy kom op 'n plek waar hy sê but that brought him to his senses. He said, all those farmhands working for my father sit down to 3 meals a day. And here I am starving to death. I'm going back to my father. Hy het wakker geword en besef wie hy is. Hy het op 'n plek gekom waar hy besef wie sy identiteit, waarin lê sy identiteit. Die feit dat hy ingesluit is in hierdie prentjie en die moral van die storie is eintlik kom dit daarop neer dat sy broer nie is nog heeltyd daar in hy situasie, maar hy besef ook nie eers hy is deel van hierdie. Hy word nie wakker tot hierdie bewuswording van wie hy is nie. En dat hy ingesluit is in hierdie groter prentjie, deel van sy pa se familie. En dis dieselfde vir ons. So, wanneer ons reageer die heeltyd in vlees, wanneer ons die heeltyd op 'n plek is waar ons toelaat dat emosies ons reaksie kom beïnvloed, dan is ons actually op 'n plek waar jy inauthentic is en jy's fake. Want dit is ons oorspronklike design. Dit is wie jy is. As jy authentic is, is dit wie jy is. Dis wat God vir sê oor jou lewe. Jy het dit so tydjie terug ook gesê. Ons ingeklim het oor hierdie hele feit. Dat dit is actually wie ons is. Nou, so gepraat van vlees, as dit kom by Romeine 8 vers 8 tot 9, dan sê dit. Want ons het nou ja gesê vir hierdie hele prentjie. Ons het ja gesê vir God. God is ons Heer. Ons het hom ingenooi in ons lewens. As gevolg van dit, is die Heilige Gees. So hierso sê hy nou, en Paulus verduidelik het baie mooi wat hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. So hierdie is 'n wake-up call, wat hy vir ons gee. Dit is raar, powerful stuk, wat hy sê, maar ons sê ja vir hierdie prentjie. Maar ons laat toe, dat emosies en omstandighede, ons reaksie beïnvloed. Ons sê ja vir die feit, dat Christus leef in ons, sy gees is by ons, sy gees is daar om vir ons antwoorde te gee en lei, maar ons laat nog toe, dat my wêreld my impakteer, en ek impakteer nie my wêreld nie. Nou wat ons praat oor worship, een van, wel, ons heel eerste worship leier in Doxedale, Rick Mouser, hy was een tydjie terug ook hier by ons gewees en hier by ons kom keier en kom preek die dag, en hy het die hele, ja, jy kan het al een boek noem, want het is so baie wat hy geskryf het, maar hy skryf een powerful stuk oor hierdie, en waar ek het net vir julle wil lees, is een kort opsommingkie wat hy gemaakt het, wat hy gesê het, the power of the presence of God in our life is by far the higher truth, the greater reality to which we are called to respond. We are immature, inauthentic, we are actually lying by allowing anything less than the revelation of Christ to dictate our behavior. This powerful. Wanneer ons toelaat, dat in welkom vir almal kom in, so, wanneer ons toelaat dat enig iets anderste as die openbaring van wie Christus vir ons is, dikteit wat ons doen, dan is ons inauthentic. Want ons lewe hierdie lewe vol van Christus en ons reageer op dit. Dit is wat worship is. We are reacting or responding to revelation. Ons is besig om te reageer op hierdie openbaring. Die openbaring van wie God is vir ons. Dit is hoekom ons reageer. Nou, om in te klim in actual worship, en na voorbeeld te kyk, net in die woord, en baie keer as ons net praat van van worship en ons die eerste persoon waartoe ons gedagtes gaan is Dawid. Ons dink aan Dawid en ons dink aan Dawid wat gedans het voor die mense. Nou, die story speel af in 2 Samuel 6 vers 14 dan sê dit: "And David was dancing before the Lord with great enthusiasm. And David was wearing a linen ephod." It's a priest undergarment. So hier is 'n groot stuk openbaring net in hierdie klein stuk. Baie keer dink ons in ons in vertaling het dit al so laat geraak dat ons dink Dawid het kaal gedans voor dit, want toe die een vrou afgekyk het na hom, toe was sy jammer gevoel vir hom en hoe hy gelyk het in daai oomblik. Maar al wat hy gedoen het, hy het net sy koningskledingstuk wat boop was afgehaal. Want hy het op 'n plek gekom, eerstens, hy het geweet, hy het predict dat die joy van wie Christus is, sou hom op 'n plek gebring het waar hy sou reageer het in joy. En waar hy sou, where he was dancing with great enthusiasm. En die kledingstuk, die koningskledingstuk, sou hom verhinder het om dit te doen. Dan nog 'n stuk ding, wat ek net vir julle wil lees ook uit daai stuk wat Rick Moser geskryf het. Goeie wat Dawid net kant toe geskuif het, wat gaan oor mense se opinies of protocol of enigiets soos dit. Wat hy gesê het, "For him, protocol was not the highest value. Kings do not disrobe in public. He did not respond in accordance with his status as king, because kings do not dance like exuberant youths at official state ceremonies. But he anticipated that his joy would take him into a jubilant dance and that his kingly robes would probably be more of a hindrance than a help in this authentic expression." En nog 'n stuk belangrike ding, 'n powerful ding wat ek besef het, toe ek nou gaan journey oor hierdie die laaste paar weke en ek gaan klim so bietjie net in die navorsing van dit. Die priest undergarment wat hy gedra het. Dis 'n levitiese kledingstuk wat hy aangehad het. En wat dit actually beteken, dit was 'n profetiese uitbeelding van Jesus se hart. Dit wat hy aangehad het. Dit was 'n profetiese uitbeelding van Jesus se hart, wat beteken dit is 'n kind wat opreg sy pa wil dien in die wil en doel van die pa. Hoe mooi is dit nie? Die profetiese uitbeelding van 'n kind wat opreg reageer en in gehoorsaamheid staan om die doel en die wil van sy pa uit te voer. Hy het sy pa geken, hy het verstaan wat sy pa se hart is, en hy het dit gaan uitvoer. Dit is powerful. En daarom het hy so reageer. Daar's 'n stuk powerful ding ook van om net sy koningskledingstuk af te haal en net ook tussen die mense te beweeg. Waar daar's nie ewe skielik 'n status ding waar hy worry nie. Of protocol wat vir hom sê hy mag net so reageer nie. Want weer eens is 'n wêreldse invloed, maar hy was authentic tot sy oorspronklike design. Dan nog 'n stuk van authentic worship en wat dit vir ons kom doen actually. Die feit dat authentic worship is so kosbaar vir ons. As dit kom by die vrou wat Jesus gesalf het 'n week voor kruisig. Nou, dit is 'n redelike stukkie en ek wil net vir julle hierdie verhaal lees. En elke stuk van die evangelies van Johannes en Markus en Lukas, hulle almal vertel hierdie storie. En maar daar's 'n paar details wat verskil, maar die essence is presies dieselfde. En dit begin in vers 3 en dan sê dit: "While he was in Bethany as a guest at the home of Simon the leper and reclining at the table," want hulle het in sulke interessante maniere gelê en eet, "a woman came with an alabaster vial of very costly and precious perfume. And she broke the vial and poured the perfume over his head. But there were some who were indignantly remarking to one another, "Why has this perfume been wasted? For this perfume might have been sold for more than 300 denarii." En dit was 'n werker se wage vir 'n jaar. Daai klein bakkie wat sy oor Jesus se kop uitgestort het, was so baie werd soos 'n persoon wat gewerk het vir 'n jaar. Or the money could have been given to the poor. And they scolded her. But Jesus said, "Let her alone. Why are you bothering her and causing trouble? She has done a good and beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you wish you can do something good to them, you can do it." And I said also, "But she has done what she could. She has anointed my body beforehand for the burial. I assure you and most solemnly say to you, wherever the good news is proclaimed throughout the world, what she has done will be told in memory of her." Die mense daar van buite af, toe hulle hierdie prentjies sien, toe maak dit nie vir hulle sin. Dalk miskien in 'n kleiner konsep vir jou, wat as jy dalk hier so staan in worship, hoekom sing ons so wat jy het gesê in die begin? Mense wat kyk van buite af in, mag dalk dink, maar hierdie maak nie sin nie, hoekom doen julle dit? Wat die mense nie raak gesien het nie, was 'n stuk value wat kom herstel was in haar lewe. Dis weer eens 'n identiteitsstelling. Iets was kom herstel in haar identiteit, wie sy is, waar sy dit vind. Jesus het dit vir haar kom doen. En ewe skielik die prentjie van hoeveel daai bakkie perfume werd was, het ewe skielik net verdwyn. Want sy het besef hoe groot die geskenk is wat sy al klaar ontvang het. So daar's vier goeie probeer wanneer ons op hierdie plek kom van authentic worship, wat ons kan leer uit hierdie storie uit. En die eerste ding is die opinie. Wat mense van haar gedink het, het in daai oomblik haar nie minder pla nie. Want sy het besef wat God se opinie is oor haar. Daarom het sy gedoen wat sy doen, daarom het sy reageer authentically in wie sy is en wat sy wil doen. So, ek wil vir jou die vraag vra dan nou, maar hoe kan ons dan toelaat enigszins die feit dat as ons ons hande opsteek in 'n tyd van aanbidding, hoe kan ons toelaat dat ons moet skaam voel in daai oomblik? Of as iemand vir jou kyk in daai oomblik? So what? Jy gaan hulle nie sien buite nie, jy gaan nie eers weet wie hulle is nie. Ek weet ons is 'n klein kerk, maar Stellenbosch is besig, ons baie mense. As jy so staan en as gevolg van hierdie geskenk wat jy ontvang het, en staan met jou hande op of jy kniel, of jy is net bewus van wat daar vir jou gesê word tydens aanbidding, wat maak het saak wat mense van jou dink in daai oomblik? Al ding wat saak maak is God se opinie oor jou lewe. Die tweede ding is waarde. Al waarde was herstel. Daarom die waardevolste ding in haar besitting was eweskielik niks werd gewees in daai oomblik nie, want sy het besef wat sy ontvang het by Christus. Sy het besef hierdie amazing groot geskenk, en ek wil hê julle moet hierdie verstaan, dat God het hierdie vir jou kom doen, hy het hierdie ultimate prys vir jou betaal. So ewe skielik was hierdie bakkie perfume van haar net niks werd nie. Want sy het besef, all value has been restored. En soveel keer het ons so baie om te gee. Ons sê hier so, ons is ryk met ons tyd, ons is ryk met ons skatte en ons is ryk met ons talente. Met die prentjie van volgende jaar, as ons dink aan ons wat skuif na 'n groter venue toe op 'n Sondag en ons het meer hande nodig, as dit kom by ons tyd en ons talente, soveel keer voel ons, ag, dis so baie om te gee, dalk miskien kan ek nie dit doen nie. En ons kyk so van buite af in en ons besef nie die value wat dit bring in iemand anders se lewe nie. Ons besef nie wat se impak ons kan maak. En dan ook, hoe die prentjie wat God vir jou kom sê, oor wie jy is, hoe dit amper daai vraag van, okay, maar hoe lyk my tyd, hoe lyk my, ah, kan nie commit ook miskien met dit nie, ek kan nie my naam opsit vir die iServe, of by die kids, of by die band, of by die media span, of enig iets so dit nie. Ewe skielik daai vraag begin word oorheers deur die value wat God kom restore het in my lewe. En ek kan gaan dien met baie vreugde, want ek weet, ek kan die geleentheid of atmosfeer net skep vir mense om dieselfde ding te kom ontdek. So ek vir jou nooi ook, soos wat hierdie diens klaarmaak ook, jy sal sien daar by die koffiestasie is daar forums daar wat jy kan gaan opsaai vir dit. En ek hoop dit inspireer jou, dat jy sal voel en gedring word deur die Heilige Gees, dat jy regtig jou naam sal kan opsit daar in deelvorm van 'n family wat dien op 'n Sondag. En dis nie elke Sondag nie, dit is een keer 'n maand. Maar dat jy kan saamvorm in hierdie, en dat so iets, dat 'n wêreldse aardse se ding nie jou sal kom beïnvloed, of jou emosies kom sal beïnvloed, vir wanneer ons sulke reaksies of besluite hoef te maak. Die derde ding wat dit kom doen, is dit kom bevestig net vertroue, trust. So 'n stuk agtergrond net van die kultuur in daai tyd. Rondom hierdie vrou, hierdie was 'n single vrou gewees, en wat hulle gedoen het in daai tyd baie keer, want die mans het gewerk in daai tyd, so die single vrou en sy het goeder soos hierdie parfum bymekaar gemaak, sodat hulle vir hulle self kon sorg. So ewe skielik, haar stuk sekuriteit vir 'n jaar lank, so wages, so daai hoeveelheid geld, daai sekuriteit, kom, gooi sy alles net daar uit, oor Jesus se kom, en sy kom saal vol met dit. Want ewe skielik, kom sit sy, op 'n plek, waar sy al vertroue, ten volle, stel op hom. Daar is nie iets wat sy nog hoef te gedoen het, of iets wat sy moet nog gaan aanhou bly doen, sodat sy meer en meer kan kry nie. Nee, sy is daar op 'n plek waar sy ten volle kom vertrou op God. En dis wat ons doen tydens worship ook. Ons sê, ons kom vertrou nie. So dis 'n amazing stuk oomblik waar jy die Here kan kom vertrou vir wat ook al voor lê in jou lewe. Iets so klein soos 'n meeting of 'n kuiertjie saam met familie, of iets groot soos 'n wêreldse besigheidsbesluit, of enigiets wat jy moet doen, 'n groot skuif wat jy moet doen. Hierdie is 'n amazing oomblik waar ons besig is om waarheid te sing, waar jy die Here net kan kom vertrou. En dan die vierde ding wat gebeur tydens worship, is dit is profeties. Wat sy gedoen het in daai oomblik om God te kom salf 'n week voor die kruisiging, is huge. En wat gebeur hier tydens ons worship? Ons is besig waarheid te sing. Ons is besig om, die Heilige Gees is besig om goeders in jou vas te maak oor wat ons, elke woord wat ons sing, elke ding, dis hoekom teologie ook so belangrik is in worship, julle. Dat jy sal verstaan wie dit is, dis hoekom dit woord passeerd moet wees, sodat wanneer ons sing, dat die Heilige Gees met jou kan praat, dat wat ook al woorde jy daar sien, dat dit nie net iets is wat jy lees nie, dat dit nie net iets is wat jy hoor nie, maar dat dit iets sal luister. Dat dit iets sal wees wat sal insink in jou hart. Dis iets waar, dis plekke waar jy die Heilige Gees kan hoor, dis plekke waar jy net kan, waar die Heilige Gees vir jou goeders wil kom openbaar, dis daar waar ons ietsie sê, dis daar ook waar ons ietsie lees. En die Here kom maak net iets vir jou wakker, dalk miskien is jy meer inclined tot musiek, en daar is net ook 'n noot wat gespeel word. Ek het soveel keer, al net as iemand mooi musiek gespeel het, al gehoor, en net besef hoe die Here met my praat, in daai oomblik.
Dankie. So, ek het al soveel keer besef in sulke moments, hoe die Here met my praat in dit. Nou, ek wil net 'n oomblik vat waar jy kan sit en dalk miskien net jou oë toe maak. En ek gaan vra dat Leon vir ons net een van die worship tracks aansit. En net dat jy dink oor wat vanoggend gesing is. Ons gaan nie nou weer in 'n tyd ingaan van aanbidding of sing nie. Maar dat jy net sal dink, dit wat ons gesing het vanoggend, en dat jy sal toelaat dat die Heilige Gees profeties nou met jou dalk praat. Stikkies wat ons gesing het vanoggend, die vers van my Vader wat sê, wie sou ooit kon staan voor my Godse troon? Meer as net gered en as die kind gekroon. Sien jy dit partykeers oor jou lewe? Verstaan jy hierdie partykeers oor jou lewe? Sien jy jouself in daai prentjie? Jy wat staan in Godse teenwoordigheid. Nie net as 'n sondaar net gered uit genade uit nie, maar meer as net gered. Gekroon as sy kind. Dan gaan het aan wat sê, ek is heilig, want U is heilig. Dink jy so? Dink jy dit van jouself? Weet jy dit oor jouself? Dat jy sal dink, jy is heilig as gevolg van God wat heilig is. Die derde vers wat ook gesê het, meer en meer word ek aan U beeld gelyk. Sien jy jouself in dit? Sien jy jouself geskape in Godse beeld? 'N lewe wat getuig van U heerlikheid. En U leef in my. En U leef deur my. Nie net op 'n woensdag nie. Nie net op 'n sondag nie. Maar is 'n lewe wat getuig. 'N hele lewe van U heerlikheid. U leef in my en deur my. So with 1,000 hallelujahs. We magnify your name. You alone deserve the glory. You deserve the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Want mens net sing hallelujah. Die direkte vertaling van dit beteken net letterlik praise Him, praise Him, praise Him. So with 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Mag jy besef vanoggend wie en wat jy is in Christus. En mag dit jou, mag dit die rede wees hoekom ons reageer in worship. Nie dat het mooi lyk op foto's of op prentjies en als met hande in die lig en dan is het goed nie, nee. Dit is iets wat van binne af gebeur. 'N bewuswording van wie jy is, wat God se opinie is oor jou lewe en die feit dat jy in 'n lewendige verhouding staan met Hom. En ons kan reageer in a jubilant joy as gevolg van wat hy kom doen het. En nie net op 'n sondag nie, maar elke liewe dag. Want ons het al geskenk vir die ewigheid. So Here, ek wil net kom bid vanoggend vir elke hart. Vir elke mens, elke persoon vanoggend, Here, mag ons besef waar ons identiteit vind. Mag ons besef wie ons is. Here, mag dit kom besluit en wees en motiveer elke liewe vorm van ons worship, van ons aanbidding. Mag dit die rede wees, nie net omdat dit inpas by 'n sondag prentjie nie. Maar Here, mag dit die rede wees hoekom ons sal reageer. As gevolg van wat U kom doen het. Hierdie groot geskenk wat ons ontvang het. En ons wat net kan reageer en sê dankie. Ons wat kan reageer en sê, Here, maar ons kom vertrou U. Here, mag ons meer en meer bewus word van dit. Mag ons dit sien. Mag ons besef wie ons is, ons ware self, ons oorspronklike ontwerp. Here, U is so goed. Dankie, Here, dat U goeders nou kom stuur in ons harte. Dankie, dat U besig is om te werk, dat ons kan voel en sien hoe die Heilige Gees besig is om te werk in ons harte, in ons verstand. Here, mag ons op hierdie journey gaan. Ons net sien meer en meer. Meer en meer bewus word van u groter realiteit in ons lewens. Here, ons aanbid hierover. Amen.